Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, predsjednik Srbije ugostio je Novaka Đokovića koji je najavio da će uskoro govoriti o nedavnim događajima na Australijan Openu. Raste broj zaraženih koronavirusom na dnevnom nivou, kapaciteti crvenih zona popunjeni su 70-90%. Skupština Crne Gore nije raspravljala o smeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. U središtu pažnje danas i poruke Miroslava Lajčaka, specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, i Gabriela Escobara, zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara, povodom razgovora sa državnim vrhom Srbije o Kosovu i Metohiji. Kako se poskupljenje energenata u Evropi odražava na Srbiju? Geopolitička previranja između Zapada i Rusije, ali i niske temperature ponovo su uzburkale svetsko, ali i evropsko tržište energije i energenata. Cena barela dostiže 90 dolara, što je najviši nivo od 2014. godine. Prethodnih dana i cena gasa beleži stalni rast. Za 1000 kubika gasa treba dati više od 1100 dolara. U strahu od poremećaja na tržištu, evropske zemlje već pojačavaju i krizne energetske planove, jer rastu cene svih energenata. Koliko će iznositi cena struje, kakva su kretanja na energetskom tržištu Srbije, regiona i sveta? Gost emisije Miloš Mladenović, direktor Srpske berze struje SEPEX. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, kome je zahvalio na tome što je svuda Srbiju predstavljao časno i hrabro. Đoković je zahvalio na gostoprimstvu i najavio da će se za desetak dana obratiti javnosti sa detaljima oko dešavanja u Australiji. Izveštava Slobodan Malecić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je na početku susreta istakao da se nikada nije dogodilo da u predsjedništvu boravi toliki broj predstavnika medija i zahvalio se Đokoviću što je proslavio našu zemlju. Predsjednik Vučić je rekao da se sa Novakom čuo čim je saznao za probleme u Australiji i da mu je tom prilikom predlagao da se vrati u svoju zemlju.
Ajde Novače, vraćaj se nazad, šta ćeš tamo? Samo uzmi i dođi u svoju Srbiju, mi te ovdje čekamo. On sam video koliko je čovjek uporan, koliko je želeo da igra, koliko je želeo da se na sportskom polju bori, da na sportskom planu pokaže koliko je spreman da se izbori ne samo za sebe, već za svoju zemlju i da pokaže da je bolji od drugih. I kada je Medvedev posle finala rekao za publiku u Australiji da su ubili dečaka u njemu, neki su pokušali da ubiju mnogo srca, mnogo dečaka i metaforično govoreći, naravno, i devojčice u ovoj zemlji, ali sam siguran da one danas, da njihovo srce još snažnije kuca i za vas, Novače, i za Srbiju, i da su dobro razumeli šta takva borba i posvećenost koju ste vi pokazali mogu da znači.
Novak Đoković se zahvalio predsjedniku na gostoprimstvu, ali pre svega na podršci koju su mu on i cela država pružali tokom dešavanja u Australiji. Đoković je istakao da sam predsjednik, ali i država nisu imali obavezu da mu pružaju podršku i da je zbog toga izuzetno zahvalan.
Želim da znate da lično osjećam veliku zahvalnost zbog toga što ste se zauzeli, stali iza mene i verovatno pričali smo o tome i sebe stavili u jednu kompromitovanu političku poziciju u vidu međunarodnih odnosa političkih. Zbog toga stvarno sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumeva, već se ceni i poštuje. Ja kao čovjek, kao građanin Srbije i kao sportista ću to dugo pamtiti. Ove okolnosti koje su mene zatekle u Australiji su stvarno pokazale da ta veza će biti takva doveka i zaista im se iz srca svima zahvaljujem.
Najbolji teniser sveta je još istakao da će posle svega njegov odnos prema srpskom narodu jačati iz dana u dan, a predsjednik Vučić je naglasio da je država spremna da pomogne i doprinese razvoju teniskog sporta u zemlji kako bi u budućnosti imali neke nove teniske asove.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u zemlji se ne smiruje. Očekuje se da će broj obolelih nastaviti da raste. Povećava se broj pacijenata u bolnicama, ali i broj preminulih. U narednih desetak dana trebalo bi da bude doneta odluka o uvođenju četvrte doze vakcine protiv COVID-a. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Raste broj zaraženih koronavirusom i dnevno beležimo 50% zaraženih među testiranima. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović upozorava da je broj zaraženih sigurno veći jer ne dolaze svi na testiranje u COVID ambulantu. Sazdanović kaže da su kapaciteti crvenih zona u bolnicama širom Srbije popunjeni do 90%.
Kada pogledate ceo zdravstveni sistem, da li je Zrenjanin, Subotica, Batajnica, Kruševac, to su ogromne brojke koje su novo primljenih pacijenata. Recimo konkretno u Batajnici oko 100 pacijenata, 96 juče, u Mišoviću 38, u Kragujevcu 47. Ogromne su brojke novozaraženih koji mora se hospitalizuju. To je zbog onog velikog broja zaraženih takođe ogroman broj pacijenata na intenzivnoj nezi i bit će ogroman broj na respiratoru i bit će nažalost mnogo umrlih pacijenata.
Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović sutra se u potpunosti vraća u COVID sistem, jer je sve manje slobodnih mesta u COVID bolnicama. Problem je i sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika, što otežava rad ustanova, kaže Sazdanović.
Kada pogledate ukupan broj zaraženih zdravstvenih radnika, odnosno oni koji nose posao, lekari, medicinski tehničari, sestre, on varira od ustane do 20-25%. To je ozbiljan manjak radne snage koja treba da iznese ovaj posao. Znači, s jedne strane imamo pritisak COVID-a, s druge strane konstantnu potrebu da lečimo ne COVID pacijente. Na svu sreću, ovo sve prolazi relativno brzo, za 5 do 7 dana, sa minimalnom kliničkom slikom i naši radnici se vraćaju na posao.
On očekuje da bi sredinom februara pred praznik Sretenje mogao da se očekuje najveći broj zaraženih, a potom blagi pad krajem februara.
Ne zaboravite, škole rade, deca su zaražena, nastavnici takođe, to je ozbiljan problem. Mi znamo koje su preporuke medicinskog dela Republičkog kriznog štaba. Očekujemo da će biti plato. Ako smo srećni, bit će negde otprilike oko Sretenja, a onda postepeno blagi pad negde krajem februara.
Tim za škole sutra će saopštiti kako će izgledati nastava naredne sedmice. Mediji prenose da će ovog meseca đaci imati jedan neplanirani raspust. Slobodni dani vezali bi se za Sretenje, pa škole ne bi radile od 12. do 21. februara. Navodi se da bi ovi slobodni dani bili od pomoći u saniranju epidemiološke situacije.
U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o više predloga zakona o zaduživanju kod međunarodnih finansijskih investicija i inostranih banaka. Potpredsjednik vlade Branislav Nedimović pozvao je poslanike da podrže predložene zakone o zajmovima, kojima se, kako je rekao, omogućava nastavak realizacije infrastrukturnih projekata iz programa Srbija 2025. Iz Skupštine Srbije Ida Maričić.
Obrazlažući predložene zakone, ministar Nedimović je rekao da se najveći deo finansijskih sporazuma odnosi na finansiranje infrastrukturnih radova.
Nakon usvajanja ovih predloga sporazuma i pune implementacije ovih svih infrastrukturnih projekata, Srbija više neće izgledati u infrastrukturnom smislu isto. To će biti Srbija sa više stotina kilometara novih autoputeva, sa gomilom rešenih problema u sektoru ekologije, pre svega mislim na deponija za komunalni otpad, izgradnje kanalizacijonih sistema, pročistača otpadnih voda i svega onoga što čini život građana kvalitetnijim i što pospešuje čitavu infrastrukturni potencijal Republike Srbije. Nikada u skoroj istoriji nismo imali toliko ulaganja u ovakve kapitalne investicije.
Podsjetio je da je jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u ovom trenutku izgradnja Moravskog koridora, odnosno deonice Pojate Preljina, a taj ugovor, kako je naveo, je težak oko 400 miliona evra.
Izgradnja ovog Moravskog koridora bitna pre svega za Rasinski okrug, za Kruševac, koliko je važna za Čačak, Kragujevac, za Kraljevo, za sve velike gradove koje se nalaze na tom prostoru. A da ne pričam za male lokalne zajednice uz otvaranje novih industrijskih zona koje se nalaze uz autoput, da ne pričam o turističkim potencijalima. Još jedna stvar koja je jako važna, to je da će Moravski koridor biti prvi digitalni autoput, jer će duž njegove trase biti postavljeni optički kablovi i digitalna oprema, što će omogućiti besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem.
Branislav Nedimović je kao posebno značajan za državu i građane naveo i predlog zakona o potvrđivanju ugovora o sakupljanju i prečišćavanju otpadnih voda u gradu Beogradu u vrednosti od preko 200 miliona evra.
Ne treba pričam koliki je značaj za zaštitu životne sredine grada Beograda, za očuvanje i Save i Dunava, kao i krajnjih primalaca koji će imati korist od realizacije ovog projekta. Predviđeno je da se ovaj projekat realizuje u dve faze, da se postrojenje prostire na površinu 97 hektara. Prva će obuhvatiti nedostajeću infrastrukturu, nove kanalizacione crpne stanice. U drugoj fazi prerada otpadnih voda će se zasnivati na primarnom i sekundarnom tretmanu.
Opozicioni poslanik Vladan Glišić ocenio je da su predloženi zajmovi prevelik zalogaj za državu, iako, kako kaže, mnogo je urađeno proteklih godina.
Ono što je tačno jeste da su mnoge stvari bolje nego što su bile i svako normalan u ovoj zemlji neće pomisliti da treba da nešto ruši ili da se igra sa takvim stvarima, jer svaka generacija ostavi neki trag za sebe, i dobar i loš, a na kraju se meri ono što ostane u tvrdom materijalu i što ostaje za sve buduće generacije.
Replicirajući Glišiću, predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da se država zadužuje na osnovu financijske moći, a ne na osnovu želja.
Prema tome, BDP 2012. godine iznosio 33,4 milijarde evra. Ukupan bruto društveni proizvod danas iznosi 53 milijarde evra. I zadužujete se u odnosu procentualno u odnosu na tu vrednost. A danas smo zaduženi, ako pričamo o javnom dugu, negde na 53%.
Poslanici bi sutra, kako je najavljeno, trebalo da raspravljaju o setu izbornih zakona u pojedinostima i da tokom poslepodneva glasaju o svim zakonima sa dnevnog reda ovog zasedanja.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović nije smenjen u Skupštini Crne Gore jer nije bilo kvoruma. Premijer Zdravko Krivokapić je tražio razrešenje Abazovića nakon što su koalicija Crno na Belo i opozicioni poslanici tražili izglasavanje nepoverenja vladi, o čemu će poslanici glasati sutra. Krivokapić kaže da je svestan da od sutra neće biti premijer jer se, kako je rekao, tako dogovorio Milo Đukanović, a Abazović pokrenuo rušenje vlade. Izveštava Nataša Ćimović.
Crnu Goru i dalje trese politička kriza. Smena Abazovića na predlog Krivokapića nije prošla. Sva je prilika da će sutra pasti i vlada. Svestan je toga i premijer Zdravko Krivokapić. Kaže da su posle ove današnje manipulativne poslaničke igre maske konačno pale.
Špekulisao sam ovih dana da ću podnijeti ostavku. Neki su me nagovarali, ubjeđivali da je to najbolji put. Ja vam kažem da meni ništa ne znači hoće li biti premijer danas i jedan dan više. Ja znam da ću da prestanem da budem mandatar, odnosno premijer, sljedećeg dana. Jer je to dogovorio gospodin Đukanović sa onim dijelom zajedničke koalicije koja je iskazana voljom građana 38. I maske su pale. Znam da pravda nije došla do mnogih pojedinaca Crne Gore. Ali zašto nije došla? Nemojte mene da pitaju. Pitajte gospodina Abazovića, koji je pokrenuo rušenje ove vlade, a koji je preuzeo na sebe da bude koordinator svih službi bezbjednosti i donosioc pravde. To je ta ekipa koja je željela da spriječi i ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog na Cetinju, ali, zahvaljujući Bogu, to se nije desilo.
Vicepremijer Dritan Abazović je, kako je ocenio, danas došao u Skupštinu relaksiran, a sutra od poslanika očekuje da izglasaju nepoverenje aktuelnoj vladi.
Ja ne vidim neki veći otpor o tome da padne postojeća vlada. Kako treba da izgleda ta buduća, vjerojatno će biti više solucija i više opcija i tako dalje. I izbori su opcija, ni njih ne treba zanemariti, ali što se tiče postojeće, mislim da je kraj.
U ovom trenutku konstituisana je parlamentarna većina koja hoće da obori vladu Crne Gore, rekao jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić. On kaže da bi najpoštenije rešenje u ovakvoj situaciji bili vanredni izbori.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o tome kako se poskupljenje energenata u Evropi odražava na Srbiju. Geopolitička previranja između Zapada i Rusije, ali i niske temperature ponovo su uzburkale svetsko, ali i evropsko tržište energije i energenata. Cena barela dostiže 90 dolara, što je najviši nivo od 2014. godine. Prethodnih dana i cena gasa beleži stalni rast. Za 1000 kubika gasa treba dati više od 1100 dolara. U strahu od poremećaja na tržištu evropske zemlje već pojačavaju i krizne energetske planove, jer rastu cene svih energenata. Električna energija je sve traženija i skuplja. Koliko će iznositi cena struje, kakva su kretanja na energetskom tržištu Srbije, regiona i sveta, šta je zelena tranzicija? Gost emisije U središtu pažnje je Miloš Mladenović, direktor Srpske berze struje Sefex. Dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro veče vama i vašim slušalcima.
Kakva je, gospodine Mladenoviću, danas situacija? Kakve su cene na našoj berzi struje Sepeksa, kakve na evropskim berzama?
Evo, najsvežija informacija od danas, znači to je trgovina danas za sutra. Na sutrašnji dan prosečna cena će biti na nivou 235 evra po megavat satu. I to je ta prosečna cena na danu napred tržištu, se računa kao referentna cena na tržištu električne energije. Cena na srpskom tržištu je vrlo slična sa cenama na okolnim danu napred tržištima, pre svega na mađarskom i na rumunskom tržištu, dok je, da kažem, nešto jeftinije, takva je bila situacija u januaru, nešto jeftinija cena je bila na nemačkom tržištu električne energije 20 evra, a ono što je malo paradoksalno i što se nije dešavalo pre ove situacije, već u poslednje vreme, najjeftinija cena je zabeležena na poljskom danu napred tržištu električne energije, a to je tržište, kao što znamo, koja praktično 80% svojih potreba zadovoljava iz proizvodnjom uglja.
Iz uglja, da. Cena struje početkom leta, znamo, bila oko 65 evra po megavat satu, a danas je 4 puta skuplja. U novembru je bila i 5 puta viša. Vi ste u nedavnom intervju za Našu kuću rekli da se cena struje nikada neće vratiti na ono od letos. Šta to zapravo znači i od čega to zavisi?
Pa to da se nikada neće vratiti delo ovako kao neki vrlo tvrd statement. Da, i sad da li je pesimistični, međutim to je činjenica. Jer evo malo šire, samo da vaši slušalci imaju uvida šta znači ova sadašnja cena od preko 200 evra po megavat satu. Pre COVID-a, da kažem pre COVID krize, tih zadnjih 2-3 godine, prosječna cena na SEPEX tržištu od početka praktično operativnog rada je bila na nivou 50 evra po megavat satu. I to je bila cena koja je bila slična i u svim ostalim, da kažem, danu napred tržištima regiona jugoistočne Evrope, dok je u to doba imali smo mali ekonomski paradoks da je recimo na tržištima sa velikim učešćem obnovljivih izvora, pre svega vetra, kao što je recimo nemačko tržište, imali smo situaciju da se često pojavljivala i takozvana negativna cena. Što onako sa ekonomskog aspekta izgleda onako vrlo, što bi rekli, paradoksalno i problematično. Međutim, razlog je bio određena distorzija na tržištu, jer je zbog uticaja tih vetroelektrana koji su bile podržane takozvanim feed-in tarifama, imali smo situaciju da se praktično cena sa veleprodajnog tržišta prelivala na maloprodajno tržište, tako da je bez obzira na tako nisku cenu na veleprodajnom tržištu, finalni potrošači u Nemačkoj su imali jednu od najviših cena u Evropi. Tokom COVID krize te godine je došlo do pada, da kažem, industrijskih aktivnosti i cena kod nas je bila na nivou 40 evra po megavat satu i čak i krajem te godine niko, da kažem, nije mogao pretpostaviti da će cena tokom krajem 2021. toliko skočiti. Taj, da kažem, hajp oko cena je krenuo negde s proleća kada je došlo do povećanja industrijske aktivnosti pre svega u Aziji, tako da se veliki deo tog takozvanog LNG, to je stečnog gasa, se praktično preusmerio pre svega iz Katara prema dalekom istoku umesto prema Evropi, tako da je došlo do naglog skoka cene gasa. To je bio prvi uzrok, a drugi uzrok je naravno, da kažem, i ta izražena i već potpuno jasna ideja Evropske unije da u skorom periodu praktično napravi karbon neutralno okruženje što se tiče proizvodnje električne energije. Tako da, samo da podsjetim, novi ciljevi Evropske unije su da do 2030. godine ima 55% čak udeo obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji, dok je krajnji cilj do 2050. da se napravi karbon neutralno praktično okruženje. Sada, to ono što isto treba reći je, veliki uticaj ima i cena CO2, takozvanih karbon sertifikata, koji je, evo, baš danas, eto slučajnosti, ali probijen je taj neki psihološki limit od 100 evra po toni tih, da kažem, sertifikata, koji se u stvari odnose na trgovinu tim takozvanim dozvolama za emisiju ugljen dioksida. Tako da to je bio, da kažem, kombinacija svih tih nekih efekata i praktično ne bih želeo da idem mnogo u detalje, da kažem, koji vjerojatno ne zanimaju vaše slušalce, ali došlo je do toga da zbog gašenja i stavljanja van funkcije velike instalisanog kapaciteta elektrana na ugalj, došli smo u situaciju da praktično marginalna proizvodnja koja određuje tu referentnu cenu na veleprodajnom tržištu dolazi iz gasa i onda imamo tu situaciju da praktično od polovine godine, prošle godine, došlo je do izuzetnog rasta, što je dovelo da je prosečna cena za 2021. godinu u našem regionu pa i na SEPEX-u bila na nivou od oko 114 evra po megavat satu. Evo, rekao sam sada već ceo januar, to iznosi preko 200 evra po megavat satu.
Kakva je tražnja i ponuda posebno u regionu? Ko ima viškove?
Da kažem, to viškovi, manjkovi je bilo više vezano za onu neku bilansnu ekonomiju u vreme vertikalne integracije. Sada moderne kompanije praktično ustanovljavaju svoj takozvani trgovački portfolio na određenim tržištima. Tako da vi imate situaciju da, recimo, i na SEPEX-u kompanije u istom satu i prodaju i kupuju električnu energiju uz takozvani, da kažem, taj neki trgovački spread, to jest razliku u ceni. Tako da mi nismo više orijentisani, da kažem, na lokalna tržišta, već je cela strategija uspostavljanja jedinstvenog evropskog tržišta bazirana praktično na spajanju tržišta, tako da sad imate jedinstveno dan unapred tržište, a i ti takozvani tradicionalni izvoznici koji su kod nas u regionu pre svega bili Bugarska i Rumunija i sada, da kažem, u nekim situacijama, kažem, zbog svih tih uslova vezanih za tu zelenu tranziciju i gašenje elektrana na ugalj, velike karbon takse, dešava se da električna energija, kažem, komercijalno ide u suprotnom smeru, tako da, recimo, paradigma se promenila. Znate da je velika investicija u regionu bio taj kabel između Crne Gore i Italije, to je podmorski kabel ispod Jadrana, gde je osnovna svrha bila praktično uvoz zelene i jeftinije energije iz našeg regiona u Italiju. Međutim, evo sad imamo situaciju da se često dešava i taj komercijalni tok u suprotnom smeru. Tako da više ta, da kažem, ta priča o tome uvoznik, izvoznik, višak, manjak, treba posmatrati u nekom regionalnom i pre svega panevropskom kontekstu.
Znamo da je vlada, da bi pomogla privredi, ograničila za privrednike cene struje do juna meseca. Mogu li privrednici struju kupovati direktno na berzi, da li je to povoljnije, odnosno savetujete li privrednike da strujom trguju na berzi, sklapaju direktne ugovore s vlasnicima vetroparkova i solarnih elektrana ili izgrade sopstvene kapacitete za proizvodnju struje?
drago mi je što imamo malo vremena, mislim, takav je okvir da tu treba malo detaljnije elaborirati ceo koncept. Naime, mi smo pre par godina imali smo nekoliko radionica u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, gde smo, da kažem, pokušali da obučimo velike kupce, to se odnosi pre svega na velike kupce, da ustanove i svoj, da kažem, taj tržišni portfolio i da kupuju električnu energiju na otvorenom tržištu, jer je u tom momentu to zaista bilo jeftinije od sklapanja tih takozvanih full supply ugovora, to jest ugovora o potpunom snabdevanju sa EPS-om. Jer ugovor o potpunom snabdevanju podrazumeva da se kompletan rizik, praktično i valorizacija kompletnog rizika prebacuje na snabdevača. U to doba je bilo, čak recimo kompanija Titan je bila, da kažem, malo avangarda u tom smislu, i oni su bili praktično i prepoznati kao učesnik na tržištu i kao balansno odgovorna strana. Međutim, sada naravno u sklopu ovog poremeća i stvarno šoka koji se desio i tog naglog rasta cena, imamo situaciju prvo da su sve kompanije praktično, domaće kompanije su se vratile u snabdevanje od strane EPS-a, tako da to tržište, maloprodajno tržište električne energije i one neke kompanije koje su bile tu prisutne, zbog raznoraznih razloga se povlače sa tog tržišta. Ono što je bitno reći je da ja najveću šansu za, da kažem, komercijalne kupce, pogotovo one koje u svojoj strategiji imaju, da kažem, upisani to da žele takozvane zelene kilovate. Znači, prva stvar, naravno, koja se nameće kao dobro rešenje u sklopu najnovijeg zakonodavnog okvira je instaliranje, da kažem, solarnih panela na krovovima ukoliko imaju raspoloživog prostora na svoje hale, jer je uveden taj koncept takozvanog prozjumera sada novim zakonskim rešenjima i koji je zaista sa ovim cenama je više nego, da kažem, posticajan, čak i bez neke dodatne podrške. Druga stvar koja će se sigurno otvoriti kao neki poslovni model u narodnom periodu je sklapanje takozvanih korporativnih PPA ugovora između velikih potrošača i elektrana, da kažem, koje koriste obnovljive izvore energije, tako da u tom nekom lancu, da kažem, value chainu takozvanom, pored naravno industrijske potrošnje, pored obnovljivih izvora, bit će mesta i za još neke, da kažem, učesnike koji će morati naravno da balansiraju zahtev za energijom i tu ponudu od strane obnovljivih izvora, tako da se otvara jedan novi, da kažem, poslovni svet. U stvari, ta cela zelena tranzicija sobom nosi, da kažem, potpunu promenu paradigme uopšte poslovanja na tržištu električne energije. I ono što takođe treba reći kao poruku, jer u javnosti je bilo dosta nerazumevanja i nervoze povodom, da kažem, i događaja u EPS-u i povećanja cena, treba takođe reći ono što niko ne kaže, da trenutno EPS kao, da kažem, off-taker te energije po feed-in tarifi trenutno otkupljuje energiju od vetroelektrana po ceni od 92 evra po megavat satu, iako je bilo mnogo povika naravno na tu cenu koja je bila znatno više od tržište, tako da sad imamo situaciju da ove godine kada su sve procene i na futures tržištu čak da prosječna cena će biti blizu 200 evra po megavat satu, naše društvo će imati neke određene čak i komercijalne benefite od tih vetroelektrana koje su trenutno na mreži, to je na nivou 350 evra po megavat satu. S druge strane, takođe, Evropa zbog te zelene tranzicije naravno priprema i određene promene uopšte u konceptu i modelu tržišta, tako da će se ići na trgovinu što bliže realnom vremenu, ići će se, kao što smo rekli, na taj takozvani demand side response, to jest na aktivno učešće kupaca na tržištu električne energije, praćenje određenih tržišnih signala, a takođe i operatori prenosnog sistema uvode neke nove, da kažem, regionalne i panevropske mehanizme za lakše balansiranje sistema koji će imati veliki udeo obnovljivih izvora energije. Tako da, po meni, ne treba se plašiti zelene tranzicije, to treba gledati kao prvo jednu neminovnost, jer, da kažem, u sklopu te malo ustanovljenja održive ekonomije, održive privrede, zaštite životne sredine, ali sa druge strane treba to posmatrati i kao poslovnu šansu, pre svega za EPS, a takođe i za druge učesnike na tržištu.
S obzirom na to što ste rekli, činjenica je da pre ove energetske krize da su sve traženiji bili zeleni kilovati. Koliko se sada u ovoj situaciji gleda poreklo struje, da li ona proizvedena iz uglja ili iz obnovljivih izvora?
Nadovezao bih se na prethodni odgovor. Tu je vrlo bitna tema je uvođenje tog takozvanog ETS, to se zove Emission Trading Scheme, mehanizam u Evropskoj uniji, koji se praktično On je uveden još početkom 2005. godine, međutim u posljednjih, da kažem, 10 godina se ide praktično na uspostavljanje referentne cene za tu tonu emitovanog, da kažem, ugljen dioksida i ceo kontekst u stvari svodi na to da se proizvodnja elektrane na ugalj ili na druga goriva koja imaju visoku emisiju CO2 praktično destimuliše. Sa tog aspekta, to je sa strane proizvodnje, sa druge strane imamo takođe mehanizam takozvanih garancija porekla, koje omogućavaju kupcima električne energije da budu sigurni da ono što su kupili od svojih snabdevača da je praktično obojeno u zeleno. Tako da i kod nas je Elektromreža Srbije ustanovila sistem garancija porekla i čak i primljeno u taj takozvani AIB, to je međunarodna asocijacija, i trenutno je, da kažem, više onako, da kažem, teoretski je moguće čak i izvoziti, recimo, garancije porekla, s tim što kod nas, naravno, garancije porekla trenutno posjeduje samo EPS, koji je, da kažem, jedini proizvođač i obnovljivih izvora električne energije. S tim što ja imam informacije da je kod nas dosta kompanija koje imaju tu u svom portfoliju, da kažem, tu neku i socijalnu odgovornost i uopšte tu neku zelenu agendu za potrošnju samo zelene energije, u sklopu svojih ugovora sa snabdevačima, sada sa EPS-om, takođe imaju i tu komponentu, da kažem, obaveznih garancija porekla.
Rekli ste na početku razgovora da se procenjuje da će do 2030. godine čak 55% kilovata u elektrodistributivnoj mreži Evrope biti zelenog porekla. Koje su najnovije, najznačajnije investicije u obnovljive izvore energije?
Generalno još uvek su, da kažem, neki stožer u toj proizvodnji iz obnovljivih izvora energije su naravno vetroelektrane i solarne elektrane. S tim što u Evropi se, da kažem, sa tih nekih nacionalnih ciljeva, koji su i kod nas ustanovljeni kroz implementaciju ugovora o energetskoj zajednici, prešlo na panevropske ciljeve zbog optimizacije, naravno, i resursa, tako da je, naravno, vetar je smešten na severu i dosta ima offshore kapaciteta, dok su solarne elektrane planirane više da budu na jugu Evrope. A međutim, ono, da kažem, o čemu se priča i što će biti naravno u budućnosti, se okreće se sve više ka toj takozvanoj hidrogenskoj agendi, to jest ka, da kažem, proizvodnji vodonika, koji bi praktično se koristio i kao neki od takozvanih smeštenih kapaciteta i kasnije bi se mogao koristiti kao zeleno gorivo u razne svrhe. Kod nas je poslednji godinu dana od kad je, da kažem, krenuo ta uspostavljanje zakonodavnog okvira, je zaista jedan, onako mogu da kažem, investicioni boom. I tako da trenutno, po mojim informacijama, u EMS-u postoji više od 10.000 megavata novih zahteva za priključenjem, što je naravno nemoguće. Ono što hoću da kažem je da, kao što sam već rekao, ne treba bežati od zelene agende, ali treba omogućiti jednu održivu, da kažem, i bezbednu tranziciju, koja će naravno doneti benefite svima, od investitorima do praktično do krajnjih kupaca.
Šta inače može doprineti nižim cenama struje?
Naravno, ja mislim da će ovaj trend potrajati. Svi pokazatelji sa tih takozvanih futures tržišta, to su relevantna tržišta za prognozu, da kažem, neke cene, to su futures ugovori, su u stvari dugoročni ugovori praktično za osiguravanje od te volatilnosti cena. Svi pokazatelji kažu da, recimo, čak desetogodišnji futures u Nemačkoj trenutno do 2030. godine ne vidi pad cene ispod 80 evra. Znači, što je sa jedne strane, pričamo o veleprodajnoj ceni, što je sa jedne strane onako deluje malo destimulišiće možda za kupce, međutim sa druge strane naravno poboljšava investicioni okvir za obnovljive izvore energije. Ono što je takođe jasno, znači, kao što sam već rekao, ta referentna cena se formira na osnovu, da kažem, te marginalne cene proizvodnje i teoretski gledano cena na veleprodajnom tržištu će pasti u momentu kada nivo obnovljivih izvora bude dovoljno veliki da diktira tu marginalnu cenu. Znači, kao što sam rekao, trenutno je to situacija sa gasom i tu će sigurno potrajati dok dođemo do tog nivoa. Opet sa druge strane imamo prognoziranu porast potrošnje, jer znamo i u sklopu, da kažem, te zelene tranzicije imamo prelazak sa ovih fosilnih goriva u transportu na električna vozila i tako dalje, tako da ti neki efekti će se poništiti. Ja zaista smatram da su i te cene na futures tržištu onako čak i optimističke i mislim, recimo, da u narednih 5 godina će sigurno cena na veleprodajnom tržištu će biti na nivou iznad 100 evra po megavat satu. Opet sa druge strane, kažem, vaše slušalce, naravno i uopšte kolokvijalno kada se priča o ceni električne energije, generalno nikog ne zanima cena na veleprodajnom tržištu.
Tako je, nego zanima
cene u maloprodaji i cenu koju će platiti kroz račun. To onda, da kažem, zahteva da takođe i svi ostali elementi u tom lancu, a tu pre svega mislim na operatore prenosnog sistema, a takođe naravno i državne organe, da se, da kažem, vodi računa o tim nekim dodatnim, da kažem, elementima finalnog računa koji nisu samo vezani za cenu energije. Ovo o čemu mi danas pričamo se odnosi samo na cenu energije. Vi u ceni za krajnje kupci imate i takozvane, da kažem, cene za pristup prenosnom i distributivnom sistemu, imate takođe i te neke podsticajne mere za obnovljive izvore energije koji su, da kažem, u Evropi sad malo out of fashion, to jer s ovim cenama zaista nema potrebe za dodatnim nekim podsticajnim merama. I naravno tu imate još ovaj cene, da kažem, i balansiranje sistema i tako dalje. Znači tu ima dosta elemenata. Takođe kod nas je, recimo, u toj strukturi je naravno i akciza, i sad smo imali slučaj da u okviru ove krize, recimo, u dosta zemalja u Evropi država intervenisala na tom nivou da su snižavali cene akciza, tako da ima tu dosta elemenata za neku, da kažem, korekciju cena, ali opet sa druge strane isto treba napomenuti da pravila Evropske unije, da kažem, u tom pravcu mi idemo, zabranjuju takozvanu državnu pomoć. Znači direktna državna pomoć koja bi se odnosila na subvencionisanje određenih izvora, proizvodnje ili tako dalje je generalno strogo zabranjena zbog omogućavanja konkurencije i slično. Tako da mislim da ne želim da budem ovako, da kažem, party breaker i pesimističan, ali mislim da se zaista društvo mora naviknuti da energija košta i da će koštati i da će koštati više. Mislim, tu ne mislim samo na energiju, mislim i na, sigurno i na vodu i na hranu. Znači, osnovne životne potrebe će koštati.
Kako da ojačamo svoju energetsku bezbednost?
Pre svega, naravno, ulaganjem u nove izvore električne energije. I to kad kažem u nove izvore, znači moramo shvatiti šta je mainstream, znači treba napraviti okvir za dobar okvir za ulaganje u obnovljive izvore energije. I ono isto što hoću da kažem je da tu treba razbiti zabludu da su kompanije koje ulažu u obnovljive izvore energije da to neki inostrani kapital, da kažem, koji će iznositi novac iz zemlje. Po meni, mislim da i domaće kompanije, da kažem, koje su solventne, likvidne, mislim tu i EPS, ali i na druge, naravno da treba da se okrenu toj oblasti ulaganja, jer to je trenutno, mislim da je zaista jedan od ovako najposticajnijih investicionih okvira, da kažem, možda i najbolji business case koji možete naći trenutno, imajući u vidu ovaj nivo cena. Znači, to je svakako prva stvar. Druga stvar koja je bitna, takođe i ostali segmenti u celom lancu, pre svega mislim na operatore sistema, moraju da nastave ulagati u svoje kapacitete. Znači, mi na distributivnom nivou, da kažem, jedan od glavnih benefita zelene tranzicije mora da bude podsticaj, davanje podsticaja domaćinstvima, znači na nivou domaćinstva ulaganje u solarne panele i praktično ulaganje u te takozvane distribuirane izvore električne energije, jer one donose benefit svima, jer se praktično energija proizvodi na mestu gde se i troši. Tu imate značajnu redukciju gubitaka, znači to su najveći mogući, da kažem, benefiti u tom segmentu. Takođe treba ići dalje na distributivnom nivou, naravno na ulaganje u pametne sisteme, na ulaganje u takozvane smart metering, pametna brojila, u te pametne sisteme za upravljanje distributivnim sistemom, kako bi se omogućio pristup praktično potrošnji tržištu. I tu se onda dolazi, da kažem, i nekih novih opet poslovnih prilika kroz uvođenje takozvanih agregatora. Znači, to je jedan vrlo širok dijapazon. Sa druge strane, naravno, operator prenosnog sistema, što se tiče sigurnosti, već, da kažem, ozbiljno, već duže vreme ozbiljno ulaže u prenosne kapacitete. Mi imamo situaciju da su gubici na prenosnom sistemu su nam već par godina ispod 2%, što je rezultat, da kažem, koji je na nivou najrazvijenijih evropskih operatora prenosnog sistema. I takođe treba ići, naravno, ulaganje u nove proizvodne kapacitete koji imaju svrhu balansiranja sistema, pre svega na reverzibilne elektrane. Bilo je u javnosti, da kažem, dosta razgovora na temu nove reverzibilne elektrane Bistrica. pominje se i nova velika reverzibilna hidroelektrana Đerdap i hoću da kažem da je recimo analize su za reverzibilnu hidroelektranu Bistrica, ozbiljne analize su već rađene pre 5-6 godina, međutim u to doba, da kažem, razlika između te takozvane off-peak i vršne cene nije bila dovoljno velika da bi ta investicija imala opravdanost, međutim u sadašnjim uslovima više je nego jasno da će praktično ta reverzibilna elektrana je neophodna kako za sistem, ali je takođe i ovaj vrlo dobar, da kažem opet, dobro ulaganje i za EPS, za plasman te energije na tržištu.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Gost emisije U središtu pažnje, Miloš Mladenović, direktor Srpske berze struje SEPEX. Slušate emisiju U središtu pažnje. Specijalni američki i evropski predstavnik Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak razgovarali su sa državnim vrhom Srbije o Kosovu i Metohiji. Konferenciju za novinare povodom njihove zajedničke posete Beogradu pratio je naš Nikola Denčić. Nikola.
Lajčak i Escobar su preneli da Evropska unija i Sjedinjene američke države po pitanju razgovora Beograda i Prištine deluju zajedno i pozdravili su posvećenost Srbije dijalogu i to što su im svi predstavnici državnog vrha naše zemlje preneli, a to je da žele da nastave dijalog sa Prištinom i da je ono što jeste važno, to je da se u nekom trenutku i dođe do određenog rešenja. Specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak rekao je da što se tiče Evropske unije i Sjedinjenih američkih država postoji želja da se postigne brza normalizacija odnosa, rekli su da je ono što je do sada dogovoreno, a naročito u briselskom dijalogu, je neophodno da se isprovede i da je neophodno, dakle, da se ono što je, o čemu se to sada razgovaralo, jeste povezano sa evropskom perspektivom i Beograda i Prištine, i da je to jedan od važnijih delova razgovora sa Briselom i po pitanju evropske budućnosti. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar naglasio je također da poseta i Beogradu i Prištini predstavlja jedinstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Poručio je da bi i Beograd i Priština trebalo da ostanu na evropskom putu, da što se njih tiče ceo Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu i da bi naravno sve što se tiče budućnosti u tom smislu takođe trebalo da zavisi i od rešenja u međusobnom dijalogu. Nakon konferencije za novinare bilo je i određenih pitanja, jedno od njih ticalo se i održavanja izbora na Kosovu i Metohiji, odnosno predstojih izbora u Srbiji koji bi trebalo da se održe i na prostoru naše južne pokrajine. I predstavnik Europske unije i predstavnik Sjedinjenih Američkih Država naglasili su da bi vlasti u Prištini trebalo da omoguće da se naši građani slobodno izjasne, jer je i to jedan od načina da se pokaže da je ceo naš region spreman da sva prava svim našim građanima i da je to još jedan od načina da se obezbedi evropska budućnost ovog regiona.
Hvala Nikoli Denčiću, koji je pratio konferenciju za novinare Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, i Gabriela Escobara, zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara. U 3 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili majstor tona Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.